Qalam birdan gapiramiz. Kolumbiyaning Korinto munitsipalitetida joylashgan shahar hokimligi binosi yaqinida mashina portladi. Portlash natijasida 12 kishi jarohat oldi. Bu haqda mahalliy El Tiempo gazetasi xabar berdi. Politsiya mashinada portlovchi moddalar bo'lgani hamda u politsiya bo'limi va shahar hokimligi binosi o'rtasida turganini tasdiqlagan. Jabrlanganlar turli darajadagi tan jarohatlari olgan va ular shifoxonaga yetkazilgan. Kolumbiya prezidenti Ivan Duk Markes portlash aybdorlariga murojaat qilib, terrorizm qo'rqoqlikning quroli ekanini ta'kidlagan. U mudofaa vaziri Diego Molonoga voqeaning har bir faktini baholashni va ushbu jinoiy harakat uchun javobgarlarni qidirishni buyurganini qo'shimcha qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.